วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลับมาพบกับรายการท่องไปกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันนะคะทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาวรวิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th สาระในรายการท่องไปกับมสท.นี้นะคะก็จะมี4ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ที่เราจะพาไปนะคะจากนั้นก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินเพื่อสุขภาพและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์02-503-415602-504-7355ถ้าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะทาง stouontour@hotmail.com หรือจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสท.นะคะจากนี้ไปพี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับฟังได้เลยค่ะกินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปและถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
แต่เดิมนะคะในทุกๆวันที่25มกราคมนะคะเคยเป็นวันกองทัพไทยแต่เนื่องจากอาจารย์ประเสริฐณนครนะคะซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตมีการคำนวณใหม่แล้วก็พบว่าการนับวันทางจันทรคติของวันกระทำยุทธหัตถีเดิมเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนนะคะจึงมีการเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นในปี2550ค่ะก็จะถือว่าทุกๆวันที่18มกราคมเป็นวันกองทัพไทยนะคะแล้วก็ในปี2550ก็เป็นปีแรกค่ะที่ประกาศว่าให้วันนั้นเป็นวันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่าและในวันที่18มกราคมของทุกๆปีก็จะเป็นวันยุทธหัตถีและก็เป็นวันรัฐพิธีที่มีการวางพานพุ่มสักการะไม่ถือเป็นวันหยุดราชการนะคะยกเว้นกับสำหรับพวกทหารเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะซึ่งในอดีตนะคะเราทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าทหารก็ทำหน้าที่ปกป้องประเทศนะคะและวันนี้ก็อยากจะเล่าถึงสงครามหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั่นก็คือสงครามระหว่างไทยกับพม่าและเรารู้จักกันอย่างดีว่าสงครามเก้าทัพค่ะ
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะคะได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ในเวลานั้นบ้านเมืองนี่อยู่ในช่วงของการผ่านศึกสงครามมาใหม่ๆนะคะประจวบทั้งการสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยรวมทั้งปราสาทราชวังต่างๆซึ่งในปีพุทธศักราชที่2328พระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าเนี่ยนะคะหลังจากบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์อังวะแล้วต้องการประกาศแสนยานุภาพเผยแผ่อิทธิพลนะคะโดยได้ทำสงครามรวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยรวมกันถึงเมืองประเทศราชให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ได้ยกกองทัพเข้ามาตีประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์ทำสงครามเพื่อทำลายกรุงรัตนโกสินทร์ให้พินาศย่อยยับเหมือนเช่นกรุงศรีอยุธยานะคะสงครามครั้งนี้เนี่ยพระเจ้าประดุงได้ยกทัพมาถึง9ทัพด้วยกันรวมกำลังพลมากถึง 144,000 นายโดยแบ่งการโจมตีกรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็น5ทิศด้วยกันนะคะในทัพที่1เนี่ยได้ยกมาตีหัวเมืองประเทศราชทางปักใต้ตั้งแต่เมืองระนองจนถึงเมืองนครศรีธรรมราชส่วนทัพที่2 เนี่ยค่ะยกเข้ามาทางเมืองราชบุรีเพื่อที่จะรวบรวมกำลังพลกับกองทัพที่ตีหัวเมืองปักใต้แล้วค่อยโจมตีกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนทัพที่3และทัพที่4เนี่ยก็จะเข้ามาทางด่านแม่ละเมาแม่สอดนะคะในทัพที่5ถึงทัพที่7เนี่ยเข้ามาทางหัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งแต่เชียงแสนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตีตั้งแต่หัวเมืองฝ่ายเหนือลงมาสมทบกับทัพที่3และ4ที่ยกมาทางด่านแม่ละเมาเพื่อที่จะตีเมืองตากกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์ในทัพที่8และที่9เนี่ยค่ะเป็นทัพหลวงของพระเจ้าประดุงเป็นผู้คุมทัพโดยมีกำลังพลมากที่สุดถึง 50,000 นายยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อที่จะรอสมทบกับทัพเหนือและใต้โดยมีจุดประสงค์ที่จะเข้ารบกับกรุงเทพนั่นเองเวลานั้นทางฝ่ายไทยนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยท่านทรงรวบรวมกำลังไพร่พลมีกำลังน้อยกว่าทัพพม่าถึง2เท่าด้วยกันประจวบกับเป็นทหารรบเดิมนะคะของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่เคยกอบกู้บ้านเมืองสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาไว้ได้ค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องปอนก็พูดถึงทัพของพม่าทั้ง9ทัพไปแล้วนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงชื่อสงคราม9ทัพนะคะเรามาดูฝ่ายไทยกันบ้างนะคะก็ทางพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงปรึกษาแล้วก็วางแผนการรับมือข้าศึกกับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้านะคะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะคะว่าจะทำการป้องกันบ้านเมืองได้อย่างไรซึ่งแผนของพระองค์ท่านก็คือแบ่งกองทัพออกเป็นแค่4ทัพเองค่ะให้รับทัพที่สำคัญก่อนหลังจากค่อยไปตีทัพที่เหลือโดยที่ทัพที่แบ่งไว้ก็มีแค่4ทัพค่ะทัพแรกก็ไปรบกับทางเหนือที่นครสวรรค์ทัพที่2ก็มาทางด่านเจดีย์3องค์นะคะซึ่งถือว่าเป็นทัพใหญ่โดยมีพระอนุชาธิราชนะคะคอยรับทัพหลวงของพระเจ้าประดุงที่เข้ามาทางด่านเจดีย์3องค์ส่วนทัพที่3ก็เป็นทัพที่รับมาจากพม่าที่จะเข้าทางตีมาทางราชบุรีและทัพที่4เป็นทัพหลวงค่ะซึ่งรัชกาลที่1จะเป็นผู้คุมทัพคอยหนุนเมื่อทัพไหนเพี้ยนพล้ำไปนะคะซึ่งเมื่อพระอนุชาธิราชเจ้าเนี่ยค่ะยกทัพมาที่กาญจนบุรีบริเวณทุ่งลัดย่าเนี่ยค่ะก็สกัดกั้นไม่ให้ทัพพม่าเนี่ยเข้ามารวมพลกันได้แล้วก็มีการวางแผนจะตัดการลำเลียงเสบียงของข้าศึกนะคะแล้วก็มีการใช้อุบายโดยการทำเป็นถอยทัพออกมาในตอนกลางคืนส่วนในตอนรุ่งเช้าก็ให้ทหารเนี่ยกลุ่มของกลางตอนกลางคืนเนี่ยเริ่มทับเข้ามาใหม่เหมือนกับว่ามีการเติมกำลังขึ้นมาเสมอๆ เมื่อพม่าขาดแคลนเสบียงอาหารเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็โจมตีไทยมาได้ถึง 8-9 ครั้งก็ต้องล่นถอยออกไปอ่ะนะคะเพราะว่าเนื่องจากขาดเสบียงอาหารนะคะซึ่งอยากจะนำเสนอถึงคำพูดของพระราชวังบวรสุรสีหนาถที่ให้ไว้กับไพร่พลของท่านนะคะท่านได้กล่าวรับสั่งไว้ว่าพวกเจ้าเป็นไพร่หลวงข้าเป็นพระราชวงศ์แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันรบในวันนี้เราจะให้ผู้รุกรานเห็นว่าเราหวงแหนดินแดนแค่ไหนรบวันนี้เราจะไม่กลับค่ายอีกจนกว่าจะขับไล่ศัตรูให้พ้นชายแดนข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้ารบเพื่อใครนอกจากรบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเองแผ่นดินที่เจ้าจะมอบให้กับลูกหลานของเจ้าได้อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขสืบไปนะคะ
ค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาไปท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งลาดหญ้าตำบลช่องเสดาห่างจากตัวเมืองแค่45กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข2323นะคะแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปที่ทางเส้นทางของกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์นะคะประมาณกิโลเมตรที่24ก็จะเป็นบริเวณที่รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพนี่แหละค่ะเปิดให้ชมทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะเปิดเร็วขึ้นนิดนึง9 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะคะนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพเนี่ยเป็นความริเริ่มของกองทัพบกนะคะได้มอบให้กองทัพภาคที่1ร่วมกับหน่วยงานของภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542นะคะที่นี่มีการจัดนิทรรศการบอกเล่าประวัติของสงครามเก้าทัพโดยที่มีตัวอาคารนะคะเมื่อดูจากภายนอกก็จะมีลักษณะเหมือนกับหมวกนักรบโบราณนะคะซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากรภายในจะมีรูปปั้นของปู่มั่นและปู่คงซึ่งเป็นทหารแล้วก็ชาวบ้านอาสามาสู้รบกับพม่าเมื่อ200กว่าปีมาแล้วนะคะมีตู้จำลองขนาดย่อแล้วก็โต๊ะทรายแสดงภูมิประเทศจำลองเส้นทางการเดินทัพของข้าศึกแล้วก็ตั้งเป็นการตั้งรับมานะคะแสดงการตั้งรับของกองทัพไทยพร้อมคำอธิบายอยู่ในบริเวณโดยรอบอาคารนะคะตรงกลางอาคารเนี่ยก็จะเป็นแผนที่นุนต่ำบอกตำบลต่างๆของการรบการจัดทัพของไทยและพม่าซึ่งมีโทรทัศน์ฉายเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับสงครามเก้าทัพให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็ยังนอกจากนั้นก็ยังมีหอสังเกตการค่ะซึ่งอยู่บนเนินเขาลาดกระทิงภายในอุทยานก็จะเป็นป้อมที่สร้างขึ้นเรียนแบบป้อมพระการในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความสนใจประวัติศาสตร์เดินขึ้นไปสังเกตภูมิประเทศต่างๆหลังฟังคำอธิบายเพื่อที่จะได้เข้าใจเลือกที่จะเข้าใจเรื่องของการเลือกภูมิประเทศในการเดินทัพแล้วก็จุดสกัดกั้นทัพพม่าทำให้สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใต้อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพเนี่ยถือว่าเป็นอนุสรณ์ที่มีความหมายโดยมีเสาธงชาติไทย4เสาซึ่งหมายถึงกองทัพไทยทั้ง4กองทัพตั้งอยู่เหนือตอไม้9ตอซึ่งหมายถึงทัพพม่าทั้ง9ทัพนั่นเองนะคะหมายถึงว่าทัพไทยมีชัยชนะเหนือกองทัพพม่าแล้วก็ส่วนด้านหน้าของอุทยานก็จะมีอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระบวรราชมหาขออภัยค่ะอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถซึ่งทรงเป็นแม่ทัพแล้วก็รบชนะนะคะข้าศึกซึ่งมีกำลังมากกว่าได้อย่างราบคาบเลยนะคะ
ค่ะที่น้องปอนพาไปนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ของสงครามเก้าทัพนะคะแล้ววันนี้เราก็จะพาไปในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งอยู่ในเขตของทหารนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเขตทหารก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนั่นก็ไปที่กองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นมีสวนธรรมชาติสวยงามใกล้แม่น้ำแควนะคะภายในมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นปีนค่ายไต่ผาขี่จักรยานเสือภูเขานะคะหรือว่าเนื่องจากเป็นค่ายทหารไปซ้อมความแม่นปืนก็ได้นะคะเพราะที่นี่เขาจะมีบริการทั้งอาวุธและอาวุธปืนหรือกระสุนไว้คอยบริการได้เรียบร้อยเลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพี่ๆทหารเนี่ยค่ะที่จะเป็นคุณครูคอยแนะนำบรรยากาศพาท่องเที่ยวได้นะคะถ้าหากสนใจเนี่ยล่ะค่ะเราก็ไปที่เว็บไซต์กันนะคะค่ายสุรศรีค่ะเพราะตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้พอพูดถึงค่ายสุรศรีหลายๆคนก็บอกอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายนอกจากบอกว่าอ๋อเป็นค่ายที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์นะคะเพราะจริงๆ Promise Film Studio ได้เช่าที่ไว้เป็นเวลาถึง25ปีทีเดียวนะคะซึ่งภาพยนตร์ที่เราได้รู้จักก็คือเกี่ยวกับพระนเรศวรเกือบทั้งหมดเลยว่าภายในมันมีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดก็คงจะได้เล่าต่อกันไปนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าค่ายสุรศรีเนี่ยค่ะเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะก็มีค่าเข้าชมบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งตรงนี้ต้องให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าเราน่าจะมีเวลาอย่างที่ชมได้อย่างสบายๆนะคะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเพราะว่าในการเยี่ยมชมกองถ่ายเนี่ยเราจะเห็นสถานที่ต่างๆสวยงานเป็นการจำลองจากพม่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นวัดวังเจดีข้อสำคัญนะคะการท่องเที่ยวนั้นที่สำคัญต้องสวมรองเท้าที่เหมาะสมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันแดดด้วยนะคะเช่นร่มหรือหมวกไปด้วยค่ะเพราะมีสถานที่ให้ชมมากมายทีเดียวค่ะ
ค่ะโดยในฉากต่างๆเนี่ยนะคะก็จะใช้เทคนิคสร้างที่ทันสมัยแล้วก็ให้ความเสมือนจริงอย่างยิ่งเลยนะคะสิ่งก่อสร้างใดเนี่ยหากเป็นโครงสร้างเหล็กก็จะใช้ของจริงเลยเช่นเสาไม้เสาปูนหลังคามุงแฝกกระเบื้องมุงกระเบื้องก็ใช้กับกระเบื้องนะคะรวมถึงอุปกรณ์เข้าฉากหลายๆชิ้นที่ท่านมุ้ยทรงเลือกใช้ของจริงแต่หากจะเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่โตหรือว่าเป็นวัสดุที่บ่งบอกถึงความเป็นปูนเช่นเจดีย์รูปปั้นสิงห์ระฆังก็จะใช้โฟมฉีดทำขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นขวดขออภัยค่ะถ้าเป็นพวกลวดลายประดับอาวุธหรือว่าข้าวของที่แสดงถึงความเป็นไม้ก็จะใช้ยางอีรานะคะยางเป็นยางชนิดพิเศษที่แข็งแกร่งทนทานขึ้นรูปได้เหมือนจริงเมื่อสร้างมาเนี่ยก็คือเหมือนของจริงเลยนะคะแล้วก็จะเป็นของจำลองที่ทำเลียนแบบขึ้นมาแต่ว่าด้วยความประณีตของท่านมุ้ยนี่แหละค่ะที่เก็บทุกรายละเอียดเลยนะคะเป็นความยอดเยี่ยมของทีมงานที่ทำให้ฉากเราเนี่ยดูงดงามเหมือนกับเนรมิตขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะภายในกองถ่ายนี่ก็จะแบ่งจุดเที่ยวชมไว้เป็น11จุดด้วยกันแต่จากที่เราสังเกตเนี่ยนะคะก็จะมีจุดสำคัญอยู่4จุดหลักนะคะก็คือวัดมหาเถรคันช่องเมืองหงสาวดีเมืองอโยธยาแล้วก็ท้องพระโรงของหงสาวดีนะคะเป็น4จุดหลักๆนะคะที่มีคำอธิบายฉากแล้วก็อธิบายรายละเอียดต่างๆเอาไว้ในสถานที่นั้นๆด้วยนะคะก็จะเจอกับฉากที่อลังการมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยจุดแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะคะก็จะร้อนสักนิดนึงอะนะคะแล้วก็เดินไปทางกำแพงเมืองหงสาวดีที่ด้านนอกมีคูน้ำล้อมรอบส่วนด้านในก็จะมีสิงคู่ตั้งตระหง่านอยู่โดดเด่นอยู่ภายในนะคะแต่ว่าเรายังถ้าไม่รีบร้อนเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่เขตแดนของพม่าเพราะว่าเลือกที่จะแวะชมที่ตลาดโยเดียก่อนนะคะตลาดโยเดียเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งตรงข้ามของเมืองหงสานะคะซึ่งเป็นการจำลองชุมชนโบราณที่พม่ากวาดต้อนเฉลยจากที่เมืองต่างๆมาอยู่รวมกันทั้งสยามมอญและก็จีนทำให้ที่แห่งนี้ค่ะมีศาลเจ้าจีนด้วยที่นี่ถือว่าเป็นฉากเปิดตัวของไอ้บุญทิ้งหรือว่าออกพระราชธรรมนูนะคะขออภัยค่ะออกพระราชธรรมนูในวัยเด็กที่ดูหวือหวาน่าตื่นเต้นเลยนะคะจากตลาดโยเดียไปทางวัดมหาเถรคันช่องนะคะก็ท่านมหาเถรก็ทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าได้ดูเรื่องสุริ
พระนเรศวร
พระนเรศวรนะคะพระนเรศวรเนี่ยก็จะมีมหาเถรคันช่องท่านเป็นคนมอญเพราะฉะนั้นวัดมหาเถรคันช่องย่อมเป็นวัดมอญที่ในอาณาบริเวณเนี่ยวัดเนี่ยจะออกแบบไว้ด้วยศิลปะของมอญที่สวยงามนะคะวัดจำลองแห่งนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนใหญ่ก็คือส่วนโบสถ์แล้วก็ส่วนกุฏิด้วยนะคะ
ในส่วนของโบสถ์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเลยใช่ไหมคะของพระมหาเถรคันช่องกันเลยนะคะอีกอันนึงนะคะโบสถ์เนี่ยค่ะเป็นโบสถ์โล่งๆไม่มีผนังนะคะแต่ว่ามีพระประธานแบบมอญตั้งสง่าทีเดียวล่ะค่ะคล้ายๆกับพระพุทธรูปจริงและที่นี่นะคะต้องบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยค่ะเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองถ่ายเลยเพราะว่าในการถ่ายทำเนี่ยเราก็อยู่ที่นี่กันนานมากนะคะก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทีมงานได้กราบไหว้สักการะบูชากันมากทีเดียวนะคะจากนั้นนะคะเมื่อไปที่โบสถ์แล้วก็ต้องมีกุฏินะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฉากที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นที่จำวัดของท่านมหาเคียนท่านช่องมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็มีพระพุทธรูปอีกมากมายทีเดียวที่นี่ก็เรียกว่าเป็นที่ถ่ายรูปถ่ายภาพยนตร์ไว้หลายฉากทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะที่หน้ากุฏินี้ก็ใช้เป็นฉากที่ต้องบอกว่าใช้คำว่าเคี่ยนพระองค์ดำตอนทำผิดด้วยนะคะจากถัดจากกุฏิไปข้างในก็เป็นห้องเก็บของล้ำค่าถ้าใครดูตอนหนึ่งก็จะจำได้ว่าเป็นที่เก็บของพระแสงของเงาและพระแสงปืนต้นด้วยนะคะซึ่งเขาก็ให้ดูแต่ตาด้วยมืออย่าต้องนะคะเพราะว่าของก็จะเสียเพราะว่าบางทีเนี่ยของพวกนี้นะถึงจะเข้าฉากแต่ว่าเราต้องบอกว่าเราดูด้วยความ ระลึกดีกว่านะคะว่าเขาถ่ายทำได้อย่างไรแล้วก็สร้างได้เหมือนจริงอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นเราไปดูเมืองทางพม่ากัน
ใช่ค่ะเป็นเมืองหงสาวดีนะคะก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามคูเมืองมุ่งหน้าเข้าสู่กำแพงเมืองหงสาวดีที่จัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเดินพ้นกำแพงเมืองเข้าสู่เขตพม่ารามันจำลองเนี่ยสิ่งที่ชวนให้สะดุดตาสิ่งแรกเลยก็ต้องเป็นสิงคู่ที่นั่งตระหง่านขนาบซ้ายขวาอยู่ตรงปากทางเข้านั่นเองนะคะถัดเข้าไปสองฟากฝั่งเลยนะคะทั้งซ้ายและขวาก็จะเป็นศาลาแบบพม่าจัดแสดงภาพนักแสดงคนที่เด่นๆที่อยู่ในเรื่องนะคะจากนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่ทอดยาวเข้าสู่สีหสารบัลลังก์นะคะอันเป็นที่เป็นท้องพระโรงที่พระเจ้าสิบทิศบุเรงนองนะคะก่อนที่นันทบุเรงจะมารับช่วงต่อหลังจากพระเจ้าสิบทิศสิ้นพระชนนะคะที่ท้องพระโรงแห่งนี้เนี่ยใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการของกษัตริย์พม่ารามันแล้วก็ยังใช้เป็นสถานเป็นสนามประลองไก่ระหว่างไก่เฉลยขององค์ดำกับไก่ของมังสามเกียรติในภาคแรกนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไก่เฉลยชนะกลายเป็นตำนานอมตะไปตลอดกาลเลยนะคะสีหนาสหบาลังเนี่ยนะคะจำลองมาจากพระราชวังมันดาเลในประเทศพม่าที่นอกจากจะใช้ถ่ายฉากสำคัญสำคัญหลายฉากแล้วเนี่ยก็ยังเป็นท้องพระโรงอันสุดแสนจะงดงามวิจิตรศิลปะแบบพม่านะคะทั้งองค์บัลลังก์ลวดลายประดับลวดลายเสารวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆที่งามจนไม่น่าเชื่อว่านี่คือของทำเรียนแบบเลยล่ะค่ะส่วนอีกที่นึงที่จะพาไปก็คืออยุธยาศรีรามเทพนครนะคะ
นะคะเมื่อกี้เราพาไปทางกรุงหงสานะคะเราเดินมาอีกนิดนึงนะคะก็กลับมาที่กรุงอโยธยาศรีรามเทพนครนะคะเพราะอันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญของที่นี่หรือถือว่าเป็นไฮไลท์นั่นก็คือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามวิจิตรเทียบเคียงได้กับท้องพระโรงศรีหราชศาสตร์บางดังนะคะและก็จะงามมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็ถือว่าเป็นคนไทยนะคะเราก็ต้องชื่นชมในความงดงามแบบตามแบบศิลปะไทยที่มีความละเอียดมีความลงตัวสมส่วนแล้วก็ลวดลายประดับต่างๆเนี่ยค่ะเป็นลวดลายเทพนมลายครุฑที่แบกบางดังไว้อย่างงามสุดยอดทีเดียวนะคะนอกจากมีทวารบานแบบศิลปะขอมตัวโตๆกว่าคนหน่อยก็ยืนทำหน้าขึงขังด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นฉากนะคะเพราะฉะนั้นในการทำฉากของละครเนี่ยเขาไม่ได้สร้างทั้งหมดเขาสร้างเฉพาะสิ่งที่จำเป็นก็คือเฉพาะข้างในเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะชมของจริงๆแล้วซึ่งเป็นองค์จำลองแบบเต็มๆทั้งหลังเนี่ยค่ะต้องไปชมกันที่เมืองโบราณที่สมุทรปราการนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามาชมที่เมืองการนี้นะคะที่ค่ายสุรศรีเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าหลังคาของปราสาททั้งทำด้วยโครงอลูมิเนียมธรรมดาเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับใครไปชมแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันนะคะซึ่งบริเวณของพระที่นั่งสันเพชรเนี่ยค่ะเราเป็นการจำลองทำให้มีกิจกรรมของการขี่ช้างนั่งเกวียนขี่ม้ามีการให้อาหารช้างเป็นกิจกรรมที่เสริมให้กับนักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินทีเดียวนะคะซึ่งจากจุดตรงนี้นะคะก็คือเราเดินออกจากกรุงอโยธยาจุดต่อไปก็จะเดินไปไกลนิดนึงจะกลับไปอยู่ที่หงสาวดีค่ะ
ค่ะก็เราก็นั่งรถกอล์ฟนะคะกลับไปที่ท้องพะโลงหงสาวดีจุดสำคัญจุดสุดท้ายที่แม้ว่าภายนอกจะดูเป็นโรงถ่ายแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ว่าภายในเนี่ยวิจิตรเพริศแพรวไปด้วยศิลปกรรมแบบพม่าที่ท่านมุ้ยได้ทำการถ่ายทอดมาอย่างละเมียดละไมนะคะละเอียดจริงๆเลยนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องมนต์สะกดกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อไปเห็นตรงนี้แล้วก่อนที่จะอำลากองถ่ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะบอกกับเราว่าเหตุที่ทางทีมงานเก็บฉากต่างๆเหล่านี้ไว้นอกจากผลด้านการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะเก็บเอาไว้เป็นที่สถานศึกษาแล้วก็เป็นคติเตือนใจให้แก่คนไทยรุ่นหลังด้วยโดยเฉพาะสาเหตุของการเสียกรุงครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มาจากสาเหตุที่คนไทยเมืองไทยและพระมหากษัตริย์ไทยในยุคนั้นอ่อนแอนะคะหากแต่มาจากการที่คนไทยบางคนเห็นแก่ตัวละโมบโลภมากได้กระทำการคิดคดทรยศต่อชาติบ้านเมืองของตัวเองนะคะเปิดประตูเมืองให้พม่าข้าศึกเข้ามาตีอยุธยาจนเป็นเหตุของการเสียกรุงศรีอยุธยาในขออภัยค่ะของการเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นค่ะ
ค่ะกาญจนบุรีเนี่ยค่ะมี เรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามกราบทับนะคะอย่างที่เราได้รับทราบกันมาตั้งต้นแล้วนะคะสงครามโลกกันต่อนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะถือว่ากาญจนบุรีมีชื่อเสียงอย่างมากก็คืออนุสรณ์สถานหลายๆแห่งที่มีหลักฐานในปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควสุสานทหารพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะคะเพราะว่าตรงสิ่งนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้ทุกวัยทุกสไตล์แล้วก็ทุกฤดูกาลได้นะคะเพราะว่าที่เราทราบกันเป็นอย่างดีเลยนะคะการระดมสร้างทางรถไฟผ่านป่าดงดิบและเทือกเขาสูงที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและไข้ป่าเนี่ยก็ทำให้เส้นทางของการสร้างรถไฟข้ามแม่น้ำแควเนี่ยค่ะสะพานสายรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากความทารุณของสงครามแล้วก็โรคภัยเกิดการขาดแคลนอาหารก็เกิดทำให้เฉลยศึกจากชาติต่างๆของนานาชาติเนี่ยค่ะจำนวนนับหมื่นนับแสนเนี่ยต้องเสียชีวิตลงไปจำนวนมากนะคะมีคำเปรียบเปรยขึ้นมาว่าไม้หมอนท่อนหนึ่งเทียบเท่าชีวิตหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไปเพราะฉะนั้นทางรถไฟแถวนี้เขาถึงเรียกว่าทางรถไฟสายมรณะนะคะแล้วก็เส้นทางรถไฟตรงนี้ค่ะบางส่วนก็ถูกจมลงไปในน้ำนะคะเมื่อมีการสร้างนะคะเมื่อมีการสร้างทะเลสาบแถวๆเขื่อนเขาแหลมขึ้นมานะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะนั่งรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเขามีขบวนพิเศษนะคะแบบการท่องเที่ยวมีการบริการตัวนี้นะคะซึ่งก็ต้องติดต่อไปที่การรถไฟค่ะว่ามีรถไฟสายผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควหรือไม่ค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปเที่ยวชมกันที่เขื่อนศรีนครินทร์นะคะซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำกลองสร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่นะคะอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีลักษณะเขื่อนนี้ก็จะเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดและก็มีความจุมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการผลิตไฟฟ้าเป็นหลักนะคะสร้างปิดกั้นแม่น้ำแควใหญ่บริเวณบ้านเจ้าเนนตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2516นะคะสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2523มีชื่อเดิมนะคะก็คือใช้ชื่อว่าเขื่อนเจ้าเนนโดยเรียกตามสถานที่นั้นนั่นเองนะคะด้านการชลประทานนี่ก็จะช่วยส่งเสริมระบบชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยมีเขื่อนแม่กลองของกรมชลประทานเป็นหัวงานทดน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรได้ตลอดทั้งปีเป็นพื้นที่ถึง 1,118 ล้านไร่ด้วยกันค่ะ
ค่ะก็เล่าสู่กันฟังนะคะถ้าไปที่เขื่อนศรีนครินทร์ที่กาญจนบุรีแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้มีที่ที่หนึ่งนะคะแต่เป็นเอกชนเขาจะใช้คำว่าเมาดิฟน้ำจืดแห่งแรกในประเทศไทยนะคะถ้าหากมีโอกาสก็ไปเยี่ยมชมสัมผัสธรรมชาตินะคะของที่เมาดิฟน้ำจืดแห่งแรกเนี่ยนะคะเพราะเขาบอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการบ้านพักลอยน้ำสวยงามมากไปชมพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าในแง่ของความโรแมนติกนี้ก็จะมีแสงไฟในกลางคืนสวยงามเหมือนกับที่เราเห็นมาลดีฟทั่วๆไปค่ะจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพช่วงกินเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะเราขอนำเสนอ10วิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะวิธีการแรกเนี่ยนะคะก็คือการกินอาหารเช้าเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ส่งผลต่อจิตใจแล้วก็พลังงานพลังชีวิตของคุณไปตลอดทั้งวันแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจช่วยเผาผลาญพลังงานให้ดีขึ้นทำให้คุณรับประทานอาหารในมื้ออื่นๆน้อยลงด้วยล่ะค่ะอันนี้ก็คุณผู้หญิงที่อยากจะลดน้ำหนักก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะอย่างที่สองก็คือเปลี่ยนน้ำมันที่ปรุงอาหารยอมจ่ายแพงสักนิดนะคะใช้น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันปรุงอาหารแทนน้ำมันแบบเดิมที่เคยใช้เพราะว่าเป็นไขมันที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายด้วยนะคะแล้วก็มีกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นประโยชน์ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีด้วยอย่างที่3ค่ะดื่มน้ำให้มากขึ้นคนเราเนี่ยก็ควรที่จะดื่มน้ำวันละ2ลิตรเป็นอย่างน้อยนะคะยกเว้นในรายที่ไตทำงานผิดปกตินะคะก็ไม่ควรถึงขนาดนั้นเพื่อที่จะรอเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายฟื้นฟูระบบขับถ่ายรักษาระดับความเข้มข้นของเลือดจะทำให้สดชื่นตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะอย่างที่4ค่ะเสริมสร้างแคลเซียมให้กับกระดูก ด้วยการดื่มนมรับประทานปลาตัวเล็กตัวน้อยทั้งก้างเลยนะคะแล้วก็เต้าหู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองผักใบเขียวเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพต่างๆให้กับร่างกายกล้ามเนื้อและก็กระดูกทำให้ระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพด้วยนะคะอย่างที่5ค่ะบอกลาขนมแล้วก็ของกินจุกกินจิบเลยนะคะตัดของโปรดประเภทโดนัทคุกกี้เค้กครีมหนานุ่มๆออกจากชีวิตไปบ้างนะคะแล้วก็หันมารับประทานผักผลไม้ซึ่งเป็นของว่างแทนนะคะซึ่งให้วิตามินแล้วก็กากใยผลไม้ที่มีประโยชน์กว่าไขมันแล้วก็น้ำตาลจากขนมหวานนะคะอย่างที่6ก็คือสร้างความคุ้นเคยกับการรับประทานธัญพืชแล้วก็ข้าวกล้องเมล็ดทานตะวันข้าวฟ่างแล้วก็ลูกเดือยรวมทั้งข้าวกล้องที่เคยคิดว่าเป็นอาหารนกเนี่ยนะคะได้มีการศึกษาแล้วล่ะค่ะแล้วก็พบว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจถึง1ใน3เลยทีเดียวเพราะอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้สมดุลกันด้วยอย่างที่7ค่ะจัดน้ำชาให้ตัวเองทั้งชาดำชาเขียวชาอูหลงหรือว่าเอิร์ลเกรย์ก็ได้นะคะล้วนแต่มีคุณสมบัติที่จะต้านอนุมูลอิสระการดื่มชาวันละ 1-3 แก้วเนี่ยก็จะช่วยลดอัตราเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารได้ถึง 30% ด้วยนะคะอย่างที่8ก็คือรับประทานทุกสิ่งที่ธรรมชาติให้มานะคะคุณต้องพยายามที่จะรับประทานผลไม้ต่างๆให้หลากสีนะคะอย่างเช่นสีแดงจากมะเขือเทศสีม่วงจากองุ่นสีเขียวจากบรอกโคลีสีส้มจากแครอทอย่ายึดติดอยู่กับการรับประทานอะไรเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพืชต่างสีกันเนี่ยก็จะมีสารอาหารที่แตกต่างกันแถมยังเป็นการเพิ่มสีสันในการรับประทานให้น่าทานด้วยล่ะค่ะอย่างที่9ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนรักปลานะคะรับประทานปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งได้ทั้งความฉลาดและแข็งแรงเลยเพราะว่าปลามีกรดของไขมันโอเมก้า3แล้วก็โปรตีนด้วยที่จะช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปกตินะคะแล้วก็บำรุงเซลล์สมองอีกทั้งยังมีไขมันน้อยอร่อยย่อยง่ายเหมาะสำหรับคนที่จะต้องการหุ่นเพรียวเป็นที่สุดเลยล่ะค่ะสุดท้ายค่ะให้รับประทานถั่วเป็นนิสัยเลยนะคะทำให้ถั่วเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่คุณต้องรับประทานในทุกๆวันเลยจะยิ่งดีเลยนะคะวันละสักประมาณ2ช้อนไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวหรือว่าของว่างก็ได้นะคะเพราะว่าให้ทั้งโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสำคัญหลายชนิดนะคะต่างพากันไปชุมนุมอยู่ในถั่วเหล่านี้ล่ะค่ะก็ควรที่จะรับประทานถั่วอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าไม่ควรรับประทานครั้งละมากๆนะคะเพราะว่ามีแคลอรี่สูงอาจทำให้อ้วนได้นะคะถ้าปฏิบัติครบทุกข้อดังที่ได้แนะนำไปเนี่ยนะคะก็จะให้เป็นนิสัยแล้วก็สุขภาพก็จะดีไปด้วยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์นะคะจากนี้ไปเราไปรับฟังช่วงต่อไปเลยค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ในช่วงช่างคิดช่างทำในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอการเปิดตัวกาแฟขี้ช้างค่ะเคยได้ยินกันไหมคะทำลายสถิติแชมป์กาแฟแพงที่สุดในโลกมาแล้วนะคะหากว่าจะพูดถึงกาแฟที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยหลายๆคนก็คงจะนึกถึงกาแฟขี้ชะมดหรือว่าโคพีลูวักกันนะคะจากประเทศอินโดนีเซียขอบอกว่าให้ลืมไปได้เลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะก็ได้เปิดตัวกาแฟขี้ช้างโดยใช้ชื่อว่า Black Ivory นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะกาแฟขี้ช้างเนี่ยเป็นผลผลิตที่ได้จากเมล็ดกาแฟที่ช้างรับประทานเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาซึ่งเอนไซม์ในกระบวนการย่อยอาหารจะทำให้โปรตีนในเมล็ดกาแฟที่มีคุณสมบัติเนี่ยทำให้เกิดรสขมเนี่ยนะคะเกิดการแตกตัวกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเมื่อโปรตีนถูกสลายให้ลดลงความขมก็จึงลดลงไปด้วยล่ะค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำกาแฟขี้ช้างนี่ก็ไม่ยากนะคะจะเริ่มจากการคัดเลือกเมล็ด กาแฟไทยอาราบิก้าจากแหล่งที่ปลูกบนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแล้วก็นำมาให้ช้างกินเข้าไปเมื่อช้างขับถ่ายออกมาควานช้างก็จะนำไปตากแห้งนะคะเพื่อไม่ให้กระทบกับพฤติกรรมการกินแบบปกติแต่ว่ารอให้ช้างกินผลกาแฟโดยสมัครใจนะคะควานช้างจึงต้องคอยสังเกตดูว่าช้างจะขับถ่ายออกมาเมื่อใดจากนั้นเนี่ยยังต้องนำไปผ่านกระบวนการแล้วก็คัดแยกกาแฟขี้ช้างจึงมีมูลค่าสูงถึง 1,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งแพงกว่ากาแฟขี้ชมดที่มีราคากิโลกรัมละ600ดอลลาร์สหรัฐนะคะใครที่สนใจอยากจะสัมผัสรสชาติของกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยนะคะสามารถไปลองกันได้เลยที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะทางเหนือราคาแก้วละ 1,200 บาทโดยรายได้เนี่ยนะคะก็จะมอบให้กับมูลนิธิช้างสามเหลี่ยมทองคำเพื่อที่จะใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสัตวแพทย์ในการดูแลและรักษาพยาบาลช้างแล้วก็ก่อสร้างห้องปฏิบัติการของมูลนิธิช้างสามเหลี่ยมทองคำอีกด้วยล่ะค่ะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก travel.tourlife.com จากนี้เราไปรับฟังในช่วงสุดท้ายค่ะผสมน้อย
รายการนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองกาญจนบุรีนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นเกร็ดต่างๆที่เกี่ยวกับกาญจนบุรีวันนี้เราจะพาไปที่วัดจมน้ำเมืองบาดาลนะคะอันนี้หลายๆคนก็คงจะบอกเอ๊ะวัดจมน้ำเมืองบาดาลคืออะไรก็คือวัดเก่าของหลวงพ่ออุตตมะแล้วก็ชาวมอญนะคะซึ่งเขาเคยร่วมกันสร้างขึ้นมาแต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีการย้ายวัดไปสร้างที่ใหม่นะคะก็คือที่อยู่ที่ยังอยู่ปัจจุบันนี้และใช้ชื่อว่าวัดวังวิเวการามนะคะซึ่งหลวงพ่ออุตตมะเป็นหลวงพ่อที่เป็นชาวมอญโดยกำเนิดนะคะซึ่งชื่อของท่านนี่ก็แปลว่าผู้มีความเพียรสูงสุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะที่นี่นะคะจะบอกว่าเป็นวัดที่ต้องไปชมกันตอนช่วงเดือนมีนาหรือเมษายนเพราะระดับน้ำจะลดลงและสามารถเข้าไปชมโบสถ์ภายในวัดได้นะคะถ้าช่วงเวลาอื่นเนี่ยค่ะจะมองไม่เห็นเพราะว่าอยู่ใต้น้ำเราถึงได้เรียกกันว่าวัดจมน้ำเมืองบาดาลนะคะถ้าท่านไปแถวบริเวณนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะท่านก็คือท่านสามารถล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำได้นะคะไปดูวิถีการดำเนินชีวิตของชาวมอญมองเห็นเจดีย์พุทธคยาได้นะคะแล้วก็ไปชมสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง850เมตรทีเดียวนะคะมีเป็นลักษณะคือความสูงจากพื้นน้ำให้ผู้ที่อาศัยในสามารถข้ามแม่น้ำไปได้นะคะท่านสามารถมองเห็นจุดชมวิวของทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สวยงามนะคะและที่นี่เรายังเรียกกันว่าเป็นเมืองของสามประสบก็คือแม่น้ำสามสายไหลมารวมกันก็คือแม่น้ำรันตีซึ่งมาจากทุ่งใหญ่นเรศวรแม่น้ำบีครีซึ่งมาจากลำห้วยไหลสายทางตะวันออกของสังขละแล้วก็แม่น้ำส่องกาเลซึ่งมาจากพม่านะคะมารวมกันนะคะถ้าหากท่านไปในช่วงของช่วงสงกรานต์นะคะก็อาจจะเห็นการเล่นน้ำสงกรานต์ของชาวมอญด้วยนะคะนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงท่านจะเห็นเจดีย์พุทธคยาเลยค่ะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานกระดูกนิ้วมือของพระพุทธเจ้าให้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนณที่นี่ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะถ้ามาแล้วมาชมนะคะวัดจมน้ำต้องมามีนาและมีสายนค่ะอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะคงได้รับสาระดีๆกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ